Joan den urtarrilaren 21an, Cabeza de Artista taldeak sustaturiko 2020 izeneko fanzinea aurkeztu zen Iruñako Katakraken. Alfredo Murillo eta Patxi Aldunate dire proiektu honen sustatzaile nagusiak. Koronavirusa gai gizartu eta 40 egilek edo 40 sortzaileek osaturiko lanak agiri dire 2020 lanean. 2020 irudi sortzaileenak eta hitzekin jolas edo hitzekin lan egiten duten bertze 20renak. Gilenak nafarrak. Hori bai, gure eskualdeko egilen lanik ere topatu dugu bertan. Iban Karrol esakararen poema bat edo Lander Arburua Aranztararen bertze bat bertzen artean. Gaur, proiektuaren buruetako bat edo proiektuaren sustatzaietako bat den Patxi Aldunate dugu telefonoz bertzaldian. Egunon, Patxi!
Kaixo, egunon!
Hermoz!
Ongi gabiltza, ongi gabiltza. Hemen tailerrean, beti tailerra edit hurbil egon behar da gauzak aurrera ateratzeko.
Hori da, hori da. Eta bueno, urtea ongi hasi dugu, eh? Argitalpen berri bat ateitzen, ez da txarra?
Ez da txarra. Beti, amankamuneko lanak beti oso pozgarriak dira guretako. Bara askotan zure lana aurkezten duzunean agian zure lana delako ez dakit, agian ez da horren beste betetzen zure burua, baino amankamueneko lana sortzen bada, sortzen denean beti oso aberazgarria da guretako eta nik uste dut partaide guztiontzako eta jendeari baita ere. Ez da gauza bera begirada bat gai bati buruz baizik eta 40 begirada erabat ezberdina. Gaia nik uste dut edo pentsamendua aberazten dela.
Hori da, alare, bueno, elkarlan horri buruz solastuko gara gero, aintzietik, entzulek ere igual jakineko lukete nik ere, zer da fanzine bat?
Bueno, fanzine, zer den fanzine bat? Darogi hamarkadan egiten genuen publikazio txikiak ziren, fotokopia, eta antxe normalean gure nahiak edo gure pentsamenduak ipintzen genuen tokia edo esparrua. Fanzine bat aldizkari txiki bat, normalean tabernatan saltzen zena, gu gaztetan egiten genuen, eta hau izan da nik uste dut fanzine formatuan pentsatu genuen protesta espiritua nola baitze ukalako. Ba, protesta espiritu hori berreskuratzeko asmoz pentsatu genuen fanzine formatuan.
Hoi da, eta, bueno, 2020 izenburua jarri diozue, izan ere, bueno, 40 sortzaileek egindako lana da, ez? 2020 horrek, ba, horri egiten dio referentzia, ez?
Bai, genuen, 2020 zen oso urte borobila izan da. Ez daki txarrerako edo onerako, baina oso urte data borobila zen. Eta pentsatu genuen 2020 artista, 2020 idazle ongi orekatua zegoelako. Fanzineren formatua baita 20 cm bide 20 cm da eta bueno, badago pentsamentu asko sartzeko modukoa, badago mamia, badu bere mamia, 40 horri beteak.
Eta 40 egile edo sortzaile horiek zuek aukeratu zen dituzten edo proposamena luzatu edo nola izan zen hartu emana?
Bueno, gure arte arloan badago ezagun asko interesatua izango zinela honetan parte hartzeko. Idazleekin txarrago ibili ginen, ez gaude mundu horretan sartuak, baina azkenean hemendik tira eta tira batak bestearen ezaguna eta ezagunaren ezagunak eta azkenean 40 arte heldu ginen bat falta zitegun, da badago fanzinen barruan ere hor kaldereria kalean dagoen pintada bat, hor horma baten, eta argazkitu eta baita parte hartzen du anonimo bezala. Ez dugu egila ezagutzen, baina oso adierazgarria pentsatzen genuen ze irudia zena, COVID-ez la tele agertzen den irudian, orman jarria.
Hoi da, eta, bueno, aipatu duen bezala, irudiak eta hitzak tartekatu dituzue fanzin hortan, eta gaia bakarra, COVID-19-a, ez dakit dena edo gehiena erranda dagoen gai bati buruz sortzia zaila izango zen, ez?
Bueno, gu luzatu genuen, proposamen luzatu genuenaren, ez genuen COVID-a aipatu, baizik eta urtea, hogei urtea, ze edo bakoitzari ez dakit, gauza ezberdinak erakarri dio urteak. Batzuentzat agian ez da horren gaizki izan, baizik eta ez dakit, gure kasuan adibidez, oso urte polita izan da, ze eraman dugu obra leku askotara, eta hor izan gara la linea de frente. Kortatuk esaten zuen bezala. Eta nik uste du fanzin horrekin hor puntan jarri garela. Bai gu, bai partaide guztiak, eta hortxe gabiltza zeo zer esan beharra zegoelako pentsatzen genuen pasaren urteari buruz, eta hori da erantzuna. Nik uste dut oso adierazgarria eta pentsarazten jendeari pentsarazten eragiten duena.
Hoi da bertzalde, argitalpena txuri beltzian ageri da, eta ez dakit horrek badu erran nahirik edo tinta aurrezteko bertzerik ez duzu egin?
tintan faltan gaudelako.
ez du erran nahi dik orduan?
Ez kolorerik ez genuen erabiliz, larogei amarkadako fanzinak ez zituen kolorerik. Ez zuri beltzean da, eta bizigaren, ikuste du bizigaren egoera zuri beltzean kontatzeko modukoa delako.
Hau da, bazun orduan bere... Bere arrazoi ardun txuri beltzak, ez bakarrik aurreztia.
Bai, koloren faltan hau dela uste da azken bola danetan.
Hoi da, eta, errandugu joan den urtarrien 21-an aurkezu zenutela argitalpena Katakraken, ez da, eta aurkezpena nola joan zen, igual, ez espero bezala ez, igual, jende gutxi edo neurriak tarteko, ez da, nola joan zen?
Bueno, oso unkigarria zen, benetan. Azken zinean, urbildu zirenak, oso gogoekin urbiltzen ziren, gehienak partaidea ziren, aforoa oso murriztua zegoen, nik uste dut bete egin genuen, baina 28 pertsona beterik ez ziren sartzen. Ez genuen gonbidapena aurkezpen horretako, ez genuen luzatu gonbidapen bat bakarrik partaideentzako. Bestela ez ginen kabitzen. Baina oso unkigarria izan zen, jendea oso gustora eta errepikatzeko modukoa izan zen bai.
Eta hori aurkezten ofiziala izan balin bazen, ez dakit asmori baduzue lekuz leku aurkezpenak egiteko, aurkezpen txikiak egiteko?
Pentsa, atzo egon ginen zuloa liburu dendarekin hitz egiten, Gasteizko zuloa liburu denda, oso famatua den hor Gasteizen, eta proposatu zuen hor aurkezpen txiki bat egiteko, bidali dugu fanzineak aruntz interesatua zeudelako. Baina bizigaren egoerarekin ez gara usartzen, ez ditugu gogoak aruntz aurkezpen bat egiteko. hor zuloa oso txikia da eta 13 pertsona besterik ez dira sartzen. Orduan, aurten ez, baina ziurrazki urrengorako izango dela 2021 ziurrazki egin dugula egoera nola hasi den urtea ikusita. Eta bai, nik uste dut urrengorako, aurkezpen txiki batzuk eginen dugu, bai hemen, bai Iruñan, bai Gasteizen, ziurrazki Getxon baita, badago liburu denda bat ere interesatua agertu dana, Flappers liburu denda deitzen da, eta Getxon dago, salgai fanzinea. Orduan hain eros daiteke fanzinea, Zuloa Gasteizen, Flappers Getxon, Katakrake eta pintura iturraman Iruñen.
Eta web horrian ere bai, ez?
Bai, dugu gure web horria kabeza de artistan ere bizitatu daiteke, baina nahi genuen fanzineren espiritua da fisikoa eduki. Bai, hor web horri baten, bai, izanen da. Baina fisikoki eduki da nahi genuena, ukitu, zaindu, azalak, horriak pasatu, eta hori, oso konten benetan.
Hori da, eta, intzindu diguzunez, antza, 2021 are burutan duzue?
Ja, bai, buruan daukaguz, ikusi nola ziren 2021. asko txarragoa azira. Espero dugu gauzako betea, baina dena den nik uste dut urte honen amaieran beste aurkezpen bat eginen dugula artista ezberdinekin ziurrazki batzuk errepikatuko duten, baina artista berriekin, begirada berriekin, baina formatua ere aldatuko da, ez da 20 cm, baizik eta 20, 21, eta 20 idazle, eta 21 artista, edo aldrebes. Horrela, ja pentsatua daukagu, bai.
Hoi da, eta...
Jarraitu behar.
Gelditu behintzatez?
Geldirik ezin egon. Ezin egon.
Eta 2020 aurkeztu zenutela ja, 100 batzuk edo pasatu dire, ez dakit ze harrera izan du momentuz fanzineak?
Nola hartu du, partaideak izugarri ongi. Kanpoko jendea baita, esan dizudana, biliburutegi interesatu da agertu dira, gainea Nafarroatik kanpokoak, guretako hori éxito bat da, nik uste. Eta jendea oso konten. Horrek nik uste esan nahi du, egindako lana merezi duelako.
Hoi da, eta, lanari dagokionez erranduzu, etzaretela geldituko. Hor zabiltzate, kabeza de artista taldean, Alfredo Murillo eta zuze honi, ez dakit, zertan zabiltzate, momentu enten, ze ideia dituze burutan 2021 azaparte?
Alfredo eta bio, kasi ginen elkarlanean, oin dela, ez dakit, baina urte pilo. Hori izan da noen, kabeza artista taldea, orain dela 10 urte inguru Uarte Zentroan egindako erakusketa baten izenburua da. Hortikan datorkigu taldearen izena, kabeza de artista. Bolada batez elkarrekin ezer egin gabe on ginen, baina iaz urte hasieran hasi ginen berriz elkarlanean. Pandemia hasi baino lehenago Eibarren egindako erakusketa kolektibo batean. Gero aurten ere egon gara Iruñiko zibabedan, eta Altsasuko Iortea kulturgunean ere obra bat eduki genuen. Ja, krisi honetan erabat zertua, landarte programan barnere egon ginen iaz, eta den duela luzezen garekin hitz egiten, da hortikan datorkigu fanzinaren egiteko ideia. Urte honetako badaude gauzak ere egiteko. Aste honetan bertan inauguratzen dugu erakusketa kolektibo baten Galeria Artea 2 hemen Zitzur nagusian. Eta urte bukaerako daukagu beste erakusketa proposatua Apaindu Galerian, Kuria kalean Iruñan. Hori Alfredo eta bio elkarrekin egiteko. Gero bakoitzak badu bere bidea baita, beste jendekin elkartzen garen, eta bakarrik obra toki batzuetan aurkezten dugu. Ez dugu beti lana elkarrekin egiten, baizik, eta batzuk bakarrik, beste batzuk elkarrekin, eta beste batzutan beste jendekin ere.
Beraz, bueno, erakusketak eta badituzue, ez da seinale txarra.
Ez, guretzako pasaden urtea izan da aneko aberazgarria. Eta datorrena horrela ere sumatzen du izanen dela.
Ba, Patxi, ala izan da dila, mila esker, bazarpen horiek ematxegatik eta segi hortan.
Ba, mila esker zuei, eta, bueno, urrengo urterako espero dugu hemen berriz elkarritze egitea 2021ari buruz.
Ba, ala bedi, etzen, seinale txarra izanen, mila esker, Patxi!
Zuri, Julen, beste bat arte, eskerrik asko guztioi.